Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krena Areciboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Deradikalizimi i të zonuarve për terrorizëm në burgjet e Kosovës vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet. Qeveria Kosovës shpenzon rreth 1.7 milion euro për shfrytëzim të objekteve private, vendimi konsiderohet abuzim pa rënë publike. Listat e hapura cilësojnë mundësi për parlament më kualitativ dhe demokratizim të partive në Maqedoninë e Veriut. Për më shumë mëllësi, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej institucioneve qeveritare në Kosovë primtarinë e tyre ende zhvillojnë objekte private për të cilat detyrohen të paguajnë miliona euro. Pagesa e qiras nga institucione shtetërore për ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderohet si e panevojshme, për disa madje edhe abuzim me paran publike. Raportin Adie Ahmetit.
Rreth 1.7 milion euro është vlera mjeteve financiare që qeveria Kosovës paguan për shfrytëzimin me qiratë 17 objekteve private, në të cilat këto institucione qeveritare e zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Këto të dhëna përfshin institucionet qendrore qeveritare që janë të vendosura me qira në Prishtinë, por jo dhe ato në komuna tjera apo në nivelin lokal të pushtetit. Zeqir Bekolli, udhëheqës i Departamentit për Komunikim me Publikun në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se nevoja është e madhe që këto institucione të vendosen në objekte qeveritare, pasi që kjo do të ishte një lehtësim edhe i aktiviteteve të tyre, e një herësh, si pas ti, ky proces është edhe prioritet i qeverisë e Kosovës.
Por momentet kur qeveria siguron hapësira zyrtare, sigurisht se këto objekte do të bartën në objektet shtetërore.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, shumën që paguhet për qiran nga qeveria Kosovës e konsiderojnë të panevojshme dhe barë për buxhetin. Sipas tyre, vendosja objekteve publike në hapësirat private përbën një praktikë korruptive që ka për qëllim që të siguroj përfitime grupeve të caktuara të interesit. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, konsideron se shuma prej rreth 1.7 milion euro është më lartë në nivel vendi. Praktikën e marrjes së objekteve me qira, Gashi e quan abuzim me paratë publike.
E marrjes së objekteve me qira 12 vite pas shpallës pavarësisë dhe 20 vite pas lirimit të mendoj që janë abuzimi pastër me paron publike për faktin se ne kemi pasur kohën e mjaftueshme që t'i ndërtojmë këto objekte.
Ai theksoi po ashtu se autoritetet kompetente duhet të kenë prioritet ndërtimin objekteve që do të shfrytëzojnë për institucionet publike.
Në Kosovë janë shpenzuar miliona euro për qirave, po të përdoreshin këto mjete deri më tani do të mund të ndërtoheshin disa herë objektet e ngjashme. Unë mendoj që duhet jetë prioritet nacional si nivelin lokal ashtu edhe qendror që të gjitha institucionet publike dhe shtetërore të vendosen nëpër institucione publike.
Një ndër institucionet e qeverisë së Kosovës që është në proces të gjetjes së një objekti me qira është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Kjo ministri që aktualisht sipas të dhënave të Ministrisë së Administratës Publike paguan 54.000 euro qira vjetore për një objekt privat, po i zhvillon procedurat ligjore për ndrym të objektit. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyrtarët e kësaj ministrie, thuhet se kontrata për këtë objekt përfundon më 19 janar 2020. Andaj për këtë është pallur edhe thirrje për shprehje të interesit për palet që mund të ofrojnë objekte përshtatshëm për ministri, thuhet në përgjigje. Kjo ministri ka shpallur në faqen e saj në internet edhe ftesën për shprehje të interesit, ku thuhet se objekti potencial duhet të ketë hapësirë deri në 900 metra katror, kurse përparësi kanë objektet afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Megjithatë, nuk dihet nëse do ketë nevojë për objektin e ri, pasi që në projeksionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, Lëvizje së vetëvendosje dhe lidhje së demokratike të Kosovës, njën nga synimet është që të bëtë për gjysmimi i numrit të ministrive krahasuar me qeverinë aktuale. Qeveria në largim kishte 21 ministri, ndërkaq synimet e vetëvendosjes dhe LDK-s janë që qeveria të ketë vetëm 12 ministri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Kosovës në kuadër të një marrëveshjeje me Ministrinë e Drejtësisë tash e më shumë se 2 vjet janë duke mbajtur ligjërata në institucionet korrektuese me qëllim të deradikalizimit të dënuarve për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Në materialin vijues, përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe sociolog të religjionit diskutojnë rreth efektit të këtij projekti, për mangësitë e tij dhe mekanizmat shtesë që duhet të shfrytëzojnë institucionet shtetërore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Deradikalizimin dhe risocializimi personave në përqendrat e shërbimit korrektues në Kosovë, të cilët janë duke vuajtur dënimet me burg për terrorizëm dhe ekstremizëm fetar, vazhdon të mbetet sfidë, vlerësojnë përfaqësues të Bashkisë Islame të Kosovës, të organizatave jo qeveritare dhe njohës të sociologjisë e religionit. Një memorandum ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës dhe Bashkisë Islame të Kosovës për ligjëratat e përfaqësuesve të kësaj të fundit në burgjet në Kosovë kishte synuar që të ndikojnë në deradikalizimin e personave që janë të dënuar për terrorizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm fetar. Por Recep Lushta, imam në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, i cili ka mbajtur ligjërata në dy nga burgjet në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë që projekti i Ministrisë së Drejtësisë dhe i Bashkisë Islame të Kosovës nuk ka pasur përcak vetëm një grup të burgosurish, por në të kanë qenë të përfshirë të gjithë të burgosurit pavarësisht nga veprat që ata i kanë kryer. Lushta thot se ka mbajtur ligjërata në burgun e Dubravës.
Ligjëratat kanë qenë të natyrës vullnetare, nuk kanë qenë të obliguara. Mirpo fatmirësia ka qenë aty se gjithë ata djem të cilët kanë qenë në burgun e Dubrovës, pa hezitim e kanë mirëprit një veprim tim. Shumë normal se asnjëri prej tyre nuk e ndin veten fajtor për veprat të cilat ata janë ngarku. Mirë po sidoqoftë, mendoj se ata nuk e ndin veten se janë njerëz të radikalizuar, por megjithatë, me ligjëratat tona, me këshillat tona, me bashkëpunimin që ne kemi pasur me ata, mendoj se kanë rezultuar me fryte. Dhe mendoj se ata djem kur do dalin prej aty, vetëm se do të jenë më të dobishëm për shoqërinë.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio në Evropa e Lirë se me gjithë efektet e dobishme që mund t'i prodhojnë në ligjëratat e përfaqësuesve të bikut në përburgje, ato janë të pamjaftueshme për rehabilitimin dhe risocializimin e personave të radikalizuar.
Në parim, ky program është një program adekuat për rehabilitimin e këtyre personave. Po si pas informatave që ne kemi disa pejtyne veç kanë refuzu mu bo pjesë e këti projekte, andaj qeveria e Kosovës në bashkëpunim e bashkësin i snjame duon me gjithë mekanizma të ri që me mujtë mi shtik ta persona në procesin e rehabilitimit për mes atyne mekanizmave dhe jo mi bo veprimet veç sa me bo tikon në aktivitetet e veta.
Ismail Hasani, profesori sociologjisë e religionit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lerson që projekti i Ministrisë së Drejtësisë dhe bikut është i mirë në parimin institucional, por sipas tij në deradikalizimin dhe rehabilitimin e të dënuarve për terrorizëm dhe radikalizëm janë bërë gabime në hapa për shkak se, siç thot ai, pjesë e korpusit të leksionit të këshillave, bisedave dhe kontakteve është dashur të jenë dhe profile tjera të ekspertëve.
Para se gjithash atyre është dashur të përfshihen sociologët, punëtorët social, posaçërisht psikologët edhe ata të profilit klinik, me qenë se do të qënoheshin efekte tjera krejtësisht, ata që vujnë dënimin, dhe më tonë ata kanë shkuar të motivuar veç tjeres edhe bivozën e një bindje fort fetare. Filozofia e qasjes kësaj problematike duhet krejtësisht ndroj, nëse duam që brenda për brenda qendrave korrektuese që nojmë progres.
Ndërka që Balaj thot se mekanizmat që shfrytëzohen për rehabilitimin dhe risocializimin e personave të dënuar për terrorizëm, radikalizëm dhe ekstremizëm fetar nuk janë të veçantë, por të një që shfrytëzohen për të gjithë të burgosurit.
Gjithë ta persona që janë të dënuar për vepra që lidhen me terrorizmin, disa pitën e për shembull ndjekjen edhe arsimin në shkolla që janë brenda institucioneve korrektuese. Gjithashtu këshillohen me psikologa cilët janë brenda institucioneve korrektuese, po nuk kam informacion që ka që është zhvilluar ai program përveç këti ligjëratave nga biku, vetëm për këta persona. Do të thonë janë ato mekanizma që ekzistojnë edhe për të burgosur e tjerë.
Ndërkaq profesor Hasani thotë që problemi vështërsohet për faktin që personat të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg nuk mund të nxirren jashtë për të punuar me ta.
Mendoj se institucionet tona fillimisht duhet të punojnë me këta njerëz të cilët janë kategori tjetër dhe atje rigorozisht në qendrat korrektuese, sidomos në burgun e sigurisë, duhet të dërgohen njerëzit profesionistë, njerëzit që njohin teknika të shkollës terapisë integrative të shkollës amerikane edhe të shkollës gjermane.
Në anën tjetër, me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë për të marrë përgjigje nga Ministria e Drejtësisë lidhur me këtë problematikë, zyrtarët e kësaj të fundit nuk janë përgjigjur, që nga viti 2012, kur në Siri kishte nisur konflikti, drejt Sirisë dhe Irakut kanë udhëtuar rreth 400 shtetas të Kosovës, burra, gra dhe fëmijë, duke luftuar krah organizatave terroriste, përkatësisht grupit militant të Shtetit Islamik, janë më shumë se 70 shtetas të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Rreth 80% e mjekëve në Kosovë kanë deklaruar se të paktën një herë në karrierën e tyre janë përballur me sulme qoftë fizike apo verbale. Këto të gjetura janë prezantuar në raportin e fundit të OD-së së mjekëve. Disa besojnë se kjo gjendje është pasojë mos pasjes së një ligji që mbron mjekët gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Hollësit i sjell Ariana Kacapolli.
10 raste të sulmeve fizike ndaj mjekëve në vendin e tyre të punës janë raportuar gjatë vitit 2019. Rasti më i ri është raportuar ai sulmit fizik ndaj një mjeku në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, derisa ai po ofronte trajtim shëndetësor. Oda e mjekëve të Kosovës kishte reaguar duke shprehur shqetësim, indignat dhe zhgënje me këtë rast. Kryetari i OD-së së mjekëve Pleurat Sejdiu thotë se në bazë të hulumtimeve të bëra në gjithë Kosovën, rezulton se 78.8% e mjekëve kanë deklaruar se kanë përjetuar një formë të dhunës, qoftë fizike apo verbale. Por ajo që mbetet shqetësuese është se në 2.7% të rasteve, dhuna ka vazhduar edhe jashtë institucioneve shëndetësore. Një tjetër rast sulmi së voni kishte ndodhur edhe në spitalin e Ferizajit, ku një mjek po ashtu ishte sulmuar derisa po kryente punën e tij. Jeton Zeqiri, drejtori i spitalit të Ferizajit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se si ka ndodhur ai rast në spitalin që ai udhëheq.
Por pacienti me shtypje të lartë gjoku dhe epistaksis, do të thonë gjakdhirë dhe pihunës. Doktori, që është edhe shefi i emergjencës, është marrë me trajtim, ka fillu mosa të ranimu se stabilizimin e shtypjes gjokut, dhe ndërko familjarit të të mjetë qitë tamponadën, do të thonë, për 10 në punë doktorit për dhe afu tamponadët në punë për mjanon gjakdhirën. Doktori ja pastron gjakdhirën dhe thotë, na vjen një 5-10 minuta kohë më stabilizu shtypja gjokut për arsye se është kundër indikative, edhe më një herë fillojnë sulmin ata ndaj doktorit. Doktorit e sulmojnë, domethënë në hyjnë edhe dy vëllezërit e vet, edhe sulmojnë 8-3 doktorin.
Lidhur me këtë rast, prokuroria themelore në Ferizaj kishte njoftuar se ishin ndaluar dy persona për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë sulmuar personin zyrtar, përkatësisht mjekun S.F. në vendin e tij të punës, me që rast të njëjtit i kanë shkaktuar lëndime trupore. Në anën tjetër, Oda e mjekëve përmes reagimit e cilëson si shqetësues faktin që institucionet përgjegjëse, sidomos ato të ndjekjes penale, me pasivitetin e tyre, siç thuhet, janë duke i stimuluar këto sulme që tani më janë bërë fenomen ditor. Në Kosovë nuk ka ligj që i mbron mjekët nga sulmet gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Pleurat Sejdiu thotë se Oda e mjekëve ka nisur një iniciativë për ta bërë ligjin që mbron mjeku në vendin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë, i cili aktualisht mungon.
Jo, ligj veçan nuk ka. Oda e mjekëve ka filluar këtë vit, ka bërë kërkesën pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe ka filluar trashtimin e ligjit për drejtat dhe detyrimet e mjekut. Ai draft kam bet ende në fazën e partë të koncept dokumentit. Gjatë këti viti, si një për ty në vërtet është cilësuar edhe si tentim vrasje, pasi një kërë sulmon e sopat.
A i shpreson që vitin ardhë shumë të të miratohet edhe ligje adekuat, duke marë si shembul një ligj të ngjashëm nga Kroacia me të cilin do të përcaktuat mbrojtja ligjore e mjekve, duke i përcaktuar edhe të drejtat dhe detyrimet e tyre. Ndërkaq, Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se një ligj i tillë është në fazën e hartimit dhe pritet të dorëzohet në qeverinë e Kosovës. Ai përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se koncept dokumenti që pritet i para prikti ligjë është në hartim e sipër. Pasi koncept dokumenti të miratohet në qeverinë e Kosovës, atëherë do të nisë edhe hartimi i ligjit bazuar në opsionin e rekomanduar me këtë koncept dokument, tha Zoti Hoti. Sidoqoftë, mantelbardhët për sulmet fizike ndaj tyre kanë shprehur pakënaqësinë shpeshherë edhe duke mbajtur protesta para objekteve ku punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut do të zhvillojë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në prill të vitit të ardhshëm, ndonse ende nuk dihet se në cilin model do të organizohet ky proces. Partitë e vogla mbështesin modelin e një njësie zgjedhore, me sipas tyre kështu i urritën shanset që të jenë pjesë e institucionit ligjvënës, pa qenë të detyruara të bëjnë koalicione me partitë të mëdha. Mirëpo partia që aktualisht është në opozitë, VMRO, DPMN, e kundërshton një format të tillë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë caktuar pas 6 muajve, ndërkohë që mbetet akoma e paqartë nëse partitë politike do të arrijnë ujdi që këto zgjedhje do të zhvillohen sipas modelit të deritanishëm me 6 njësi zgjedhore apo do të ndryshojë kodi zgjedhor për një njësi zgjedhore me lista të hapura. Njohësit e çështjeve politike duke komentuar dallimet mes partive politike thonë se është shumë vështirë që ato të arrijnë marrëveshje që të posojnë ndryshime kodi zgjedhor, megjithëse shtojnë se listat e hapura do të mundësonin ngritjen e cilësisë së debateve në institucionin ligjdhënës dhe do të ngrisnin në mas të theksuar përgjegjësinë e deputetëve ndaj elektoratit. Subhi Jakupi, ish antari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, thotë se listat e hapura mundësojnë demokratizimin e vetë partive politike.
Bazë analizave që edhe unë kam bërë për çështjen e listave të hapura, listave të mbyllura, mund të jem një dhënë në cilën prej 28 shteteve të Unionit Evropian, vetëm 3-4 shtete janë vetëm me listat të mbyllura. Qita tjera janë përdorin me listat të hapura. Kështu që çështja e listat të hapura është një proces zgjedhor që bën themi demokratizimin edhe partive politike, po edhe demokratizimin apo kualitetin e mandatarëve apo deputetëve të cilët përfaqësohen në institucionin e lartë të ligjvënës.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Subhi Jakupi, ish antari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Ndërkaq politikologu Maqedonas Marko Trushanovski thotë se listat e hapura u mundsojnë qytetarëve që në formë të drejtpërdrejtë të zgjedhin se kush dëshirojnë të përfaqësojnë në institucionin ligjvënës. Dhe kjo, shton ai, është një nga vlerat më të mira demokratike që mund të ketë një sistem zgjedhor në një shtet që synon të bëhet pjesë familjes evropiane.
Svaki znači dika da gajnë dhe ke može dhe glasa za unje kandidati koji shtë imale najdobar performans.
Do të thotë se listat e hapura kryojnë mundësi që qytetarët të mund të votojnë për atë kandidat që ka patur performans më të mirë ose do të ketë performans më të mirë për të shprehur interesat e tyre. Dhe jo si që është gjërë më tani, qytetarëve u ofrohen listat të mbyllura dhe në parlament qytetarët i përfaqësojnë kandidatët e parë që ka vendosur partia, përkatësisht lideri i partisë. Dhe prej këtu është qartazi se deputetët më shumë do të jenë lojal ndaj qëndrimeve të partisë sesa ndaj kërkesave të qytetarëve, thotë Trošanovski. Do theksuar se lidhja socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, është shprehur për aplikimin e listave të hapura, por me një njësi zgjedhore, gjë për çka ishin zotuar dhe në zgjedhjet e kaluara, duke e vendosur këtë si premtim para zgjedhor. Përderisa VMRO DPMN është shprehur për modelin e shumicës me 120 njësi zgjedhore, sepse sipas kësaj partie një njësi zgjedhore me lista të hapura do të lejë pa përfaqësue zonat e thella të vendit që s'kan as shumë qasje mediale. Për modelin e një njësi zgjedhore më të zëshme janë partitë e vogla, sepse në këtë mënyrë vlerësojnë se kanë shans që të bëhen pjesë e institucionit ligjvënës pa qenë të detyruara të bëjnë koalicione me partitë më të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bosnia dhe Hercegovina po përballet me numër në rritje të migrantëve që ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme. Autoritetet atje janë duke u përballur me kritika për shkak të kushteve në të cilat lihen migrantët, sidomos në kampet në kufi me Kroacinë. Organizatat për të drejtat e njeriut paralajmërojnë për krizë të mundshme humanitare këtë dimër. Për më shumë rreth kësaj teme mund të dëgjoni në rubrikën Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
Jetët e qindra migrantëve nga lindja mesme dhe Azia që jetojnë në një kamp në Bosnjë janë në rrezik. Organizatat e ndihmës paralajmërojnë për katastrofë humanitare. Bosnia dhe Hercegovina është përballur me rritje të numrit të migrantëve, prej se Kroacia, Hungaria dhe Slovenia i kanë mbyllur kufijtë e tyre për migrantët pa dokumente. Mbi 50.000 sish kanë hyrë në Bosnjë që nga vitit 2018 dhe gati 1/5 atyre janë fëmijë. Migrantët të ikur nga konflikti dhe e varfëria në lindjen e mesme, synojnë të arrinë Evropën. Shpesh hyjnë në Bosnjë për para se të kalojnë në Kroaci, vendantari Bashkimit Evropian, dhe të vazhdojnë më pas më në Perëndim. Me shpërsimin e rregullave në kufirin kroat, shumë prej tyre mbetën të bllokuar në Bosnjë. Aktualisht atje ndodhen rreth 8.000.
Dyher kam bërë përpjekje të shkoj në Kroaci, jam rrezuar dhe policia na ka kapur, na ka marrë gjithçka. Tani po përpiqemi të gjejmë para dhe të blejmë batanie dhe ushqime. E shikoni, nuk ka asuj.
Shumica e emigrantëve në Bosnjë ndodhen në qytetet Bihać dhe Velika Kladusha, pranë kufirit me Kroacinë. Autoritetet atje kërkojnë që edhe pjesët e tjera të vendit ta ndajnë barrën, por pushteti qendror, i bllokuar shpesh nga grindjet etnike, nuk ka arritur të gjejë zgjidhje dhe zyrtarët lokal kanë nisur tani të kufizojnë lëvizjen e migrantëve nga njëri kanton në tjetrin. Ndonse ekzistojnë disa qendra zyrtare për migrantët, shërbimet në to janë të pamjaftueshme dhe shumë njerëz detyrohen të qëndrojnë gjetk. Nga 6.100 migrantë dhe azil kërkues sa ndodhen në qytetet kufitare Bihać dhe Velika Kladusha, vetëm 2.800 gjendën në qendra zyrtare, ndërsa të tjerët flenë në ndërtesa të braktisura ose strehimore të improvizuara. Njën nga to është kampi i improvizuar Vučjak, ingritur së voni rrëth 8 km largë Bihaqit. Organizatat të drejtave të njerëjut, Mjekët pa kufi, ka paralajmëruar ditë më parë se njerëzit në këtë kamp mund të vdesin për shkak të kushteve të këqia.
Mira njerëz që kërkojnë sigurinë e Evropë jetojnë në kushte të vështira në Bosnjë. Kampi Vučjak është një vend i rrezikshëm dhe shnjerëzor. Asnjë qenie njerëzore nuk duhet të jetojë ashtu.
Në Vučjak mungon ujë, energjia elektrike, tualetet, shtretrit. Pyjet për rreth janë të mbushura me mina toksore që kanë mbetur nga lufta viteve 90. Migrantët shpesh luftojnë me njëri tjetrin për sasi të vogla të ushqimeve që u ndahen nga autoritetet lokale apo kryqi i kuq lokal. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara kërkon nga autoritetet ta mbyllin këtë kamp dhe të gjejnë strehim më të mirë për migrantët. Zëdhënësi i UNHCR-s në Bosnjë, Dorian Klasnić, për ekspozen thot.
Vučjaku është një lokacion të cilin Kombet e Bashkuara në Bosnjë dhe Hercegovinë përfshirë edhe UNHCR-n dhe delegacionet e larta të OKB-s e kanë shpallur lokacion absolutisht pa kushte. Këtë kemi thënë nga fillimi. Vučjaku ndodhet në një ish deponim beturinash i rrethuar me fusha me mina. Ne kërkojmë që ky lokacion të mbyllet sa më parë që është e mundur dhe të sigurohen hapësira të reja të përshtatshme për strehimin e njerëzve që janë dërguar atje pa vullnetin e tyre.
Klasnić po ashtu tërheq vërejtjen për krizë të mundshme humanitare, derisa temperaturat e ajrit shkojnë duke rënë.
Pa, mi definitivno možemo reći da ako se vrlo brzo ne...
Definitivisht mund të themi se nëse nuk ngrihen kapacitetet e strehimit në numër të mjaftueshëm për njerëzit që momentalisht nuk kanë strehim, ne do të përballemi me krizë humanitare.
Definitivno susreti sa humanitarnom krizom.
Shqetësim për krizë të mundshme humanitare në Bosnjë ka shprehur edhe komisionari për migrimi i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos. Ai ka folur para deputetëve të Parlamentet Evropian.
We will continue engaging with Bosnia and
do të vazhdojmë të angazhohemi me Bosnjë dhe Hercegovinën për t'u ndihmuar autoriteteve atje të parandalojnë krizën humanitare në dimrin e ardhshëm.
in the coming winter.
Bashkimi Evropian i ka ndar Bosnjës mbi 36 milion euro ndihmë për migrantët, por autoritetet lokale në Bihaç, qytetin ku ndodhet numri më i madh i migrantëve, thonë se këto fonde nuk e kanë përmirësuar situatën dhe se janë keq përdorur. Kryetari i Bihaçit Suhret Fazliç ka thënë se administrata e tij do t'i ndërpresë ndihmat për migrantët atje për t'i detyruar autoritetet qendrore në Sarajevë që të merren me problemin.
Ne nuk duam të mbyllim qendrat, por migrantët vinë këtu në Bihaç nga gjithë Bosnia, nga të gjitha drejtimet dhe duan të kalojnë në Kroaci. Ne, komuniteti lokal, jemi të vetmi që mbajmë këtë barë.
Qytetarët e Bihaçit kanë protestuar kundër migrantëve në qytetin e tyre. Ata kanë bërë thirrje për mbylljen e qendrave dhe kampeve atje, duke thënë se ndjehen të pasigurt.
Da e to sad na e shto humano.
Nëse do të kishte të bënte me trajtimin human të njerëzve, do të ishte ndryshe, por kjo është gënjeshtër. Njerëzit e Bihaçit janë të shqetësuar, ne nuk kemi liri televizjes, jemi të mbyllur në shtëpi, jemi në arrest shtëpiak.
Ti, ljudi se more i staviti pod izolaciju.
Ata njerëz duhet të izolohen, t'ju kufizohet liria lëvizjes sepse çdo lëvizje atyre njerëzve që kanë kryer mbi 1500 vepra penale mund të krijojë probleme.
Proizvodi probleme koji se mogu desit.
Disa nga migrantët janë akuzuar për vjedhje, për thirrje me thika të njëri tjetrit e të tjera. Por ata që jetojnë në kampe kërkojnë ndihmë dhe thonë se ata që protestojnë kundër tyre duhet të bashkëndjejnë më shumë dhe ta kujtojnë kohën kur vet kanë qenë refugjat.
So they must have to think about the situation in 92.
Ata duhet të mendojnë për situatën në vitin 1992 kur këtu ishte luftë. Edhe njerëzit e këtushëm kanë qenë refugjat në vende të tjera. Pra duhet të mendojnë për atë situatë. Duhet ta kujtojnë atë kohë. Ne tani kemi nevojë për ndihmën e tyre, andaj ata duhet të mendojnë.
Pesë flokëtare kanë ofruar ndihmën e tyre. Nga qyteti Brçko, i cili ndodhet rreth 330 km larg Bihaçit, ata kanë udhëtuar gati 2 orë për të arritur në Tuzla, për t'u prerë flokët migrantëve atje. Flokëtarët të Tuzlës nuk kanë shprehur interesim për t'u ndihmuar atyre.
Mendoj që ne si popull duhet t'ju zgjasim dorën dhe t'ju ndihmojmë. Edhe ne ishim si ta 25 apo 30 vjet më parë. E dim të gjithë se çfarë ka ndodhur. Edhe ne kemi ikur për një jetë më të mirë dhe nga situata që ishte.
Dorian Klasnić, zëdhënësi i UNHCR-s, u bën thirrje autoriteteve qendrore në Sarajevë që ta marrin nën kontroll situatën me migrantë.
Derisa përballemi me situatë të këtill, duhet një koordinim më i mirë i shtetit. Është rëndësishme që me urgjencë të sigurohen kapacitetet e strehimit. Është rëndësishme që të merren parasysh edhe nevojat e komuniteteve lokale dhe të ndahet bara e migrantëve edhe në pjesë të tjera të Bosnjës. Ndërsa nga perspektiva e mandatit ton, mandati të UNHCR-s, është e rëndësishme që të fuqizohet sistemi i azilit në mënyrë që ata, të cilët e meritojnë azilin apo duan azil në Bosnjë, të fitojnë mbrojtje ndërkombëtare shpejt dhe në mënyrë efikase.
Narodnu zaštitu brzo i učinkovito.
Evropa ka përjetuar krizën më të madhe me migrantë në vitin 2015, kur mbi 1 milion njerëz të ikur kryesisht nga lindja mesme, kanë hyrë në kontinent. Për të frenuar numrin e tyre, vendet kanë bërë marrëveshje të ndryshme, kanë shpërsuar rregullat e azilit apo kanë mbyllur kufit. Ka pasur disa raporte të organizatave të ndryshme që flisnin për diskriminim apo gjuhë të urrejtjes ndaj migrantëve. Këtë javë Agjencia për të drejtat themelore e Bashkimit Evropian ka paralajmëruar se Evropa është në rrezik të krijojë një brez të humbur të refugjatëve të rinj që kanë ikur nga lufta dhe përsekutimi në vendet e tyre. Në raportin e lëshuar, Agjencia ka thënë se ka identifikuar sfida serioze në integrimin e personave të moshës midis 16 dhe 24 vjeç dhe u ka bërë thirrje shteteve anëtare të BE-s që t'i përshpejtojnë procedurat e azilit, të thjeshtojnë ribashkimin familjar dhe të sigurojnë më shumë strehim për refugjatët dhe migrantët.
Ekspozena plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.